assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal door wanaagsan kulanti wacan khudbada warka xilligan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dcida dalka soo bandhigtay wiil soomaaliyeed oo la baxsaday lacag dhan 11 milyan oo shilinka dalka ah. Booliiska Soomaaliya oo xabsiga dhigay haweeney wiil yar ku xiratay hoygeeda. Iyo war ka soo baxay booliiska dalka Denmark ee ku aadan toogashadii ka dhacday magaalada Copenhagen. Intaasina waa qaar ka mid ah khudbada warka ugu doorka roon. Waa duhurnimo Isniin ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 4/7/2022. Haatanna ku soo dhawaada khudbadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Waaxda dambi baarista ee dalka DCI-da ayaa baadigoobaysa eedeysane lagu magacaabo Cabdirasaaq Mukhtaar Garaad oo lala xiriirinayo inuu la baxsaday lacag ku dhow 11 milyan oo shilinka dalka ah. lacagtan ayay waaxda DCI-du sheegtay inuu ka dhacay dhismo lagu magacaabo Salaama oo ku yaalla xaafadda Islii ee deegaanka Kamkunji magaalada tani Nairobi. DCI-da ayaa shacabka ka codsatay ilaama ammaanka ay la soo wadaagaan xog kasta oo horseedi karta in gacanta lagu soo dhigo eedeysanaha baxsadka ah. musharaxa madaxweyne xisbiga Gano Party David Wahiga Maura ayaa lagu wadaa inuu maanta shaaciyo qorshihiisa hogaamineed. waxa uu noqonayaa musharaxa madaxweyne ee ugu dambeeya ee Kenyaanka u soo bandhigaya qorshihiisa hogaamineed. waxa uu ka mid ahay 4 musharaxa oo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka IBC uu ansixiyey inay 9/8 u tartamaan hoggaanka dalka. hogaamiyaha xisbiga Gano ayaa waxaa qorshihiisa ku jira in haddii xilka madaxtinimo loo doorto wax ka qaban doono musuqmaasuqa, isagoo sheegay inuu dib u soo celinayo hantida waddanka ee ku kaydsan dibadda. Maura ayaa tilmaamay in qodobada ugu muhiimsan ee qorshihiisa ku jira ay sidoo kale ka mid tahay ka tanaasulidda ganaaxyada canshuurta. maxkamadda sare ee dalka ayaa hakisay in la daabaco waraaqada musharaxiinta xilka guddoomiyaha ismaamulka Mombasa ee doorashada bisha Agosto inta laga dhagaysanayo ama go'aan laga gaarayo dacwad uu gudbiyey barasaabkii hore ee Nairobi Mike Sonko. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha dalka IEBC ayaa sidoo kale hakiyay daabacadda waraaqada codbixinta xilka barasaabka Mombasa. xisbiga Wiper ayaa sidoo kale laga hor istaagay in ay soo magacaabaan musharax kale oo beddeli lahaa Mike Sonko. Mr. Sonko ayaa doonaya inuu meesha ka saaro go'aankii guddiga xalinta khilaafaadka ee IEBC ee uga mamnuucay inuu u tartamo kursiga barasaabnimo ee dowlad deegaanka Mombasa. madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto, ahna musharaxa xilka madaxtinimada isbaysiga Kenya Kwanza, ayaa sheegay inuu garab weyna soo siiyey madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta si uusan Raila Odinga dalka madaxweyne uga noqon. waxa uu intaasi ku daray in olola doorasho uu u soo sameeyey madaxweynaha dalka Uhuru si uu dalka u hogaamiyo. maruu arrimahani ka hadlayay Dr. Ruto ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ah:
alisema ya kwamba uchaguzi wetu ubatilishwe. tunazungusha sijui wamerekod wapi wanazungusha ati oh, William Ruto sijui alikuwa analazimisha Uhuru Kenyatta awe rais, oh sijui nini. mi nataka niwaulize siku ile Maraga, alisema ya kwamba uchaguzi wetu ubatilishwe ati turudi kwa uchaguzi. nyinyi mlikuwa mnataka ati Uhuru Kenyatta awache kurudi kuchaguliwa tena? hata kama mimi nilimlazimisha, nilifanya makosa ama ni aje? tunakubaliana, tuko pamoja, tuko pamoja. hata kama nyinyi mungekuwa mimi, mungekubali ati Uhuru Kenyatta atuwache kwa mataa? na vile tulikuwa tumemsukuma mpaka amepata kiti, ati awachie mzee akitendawili? kwani sisi ni wajinga ama namna gani? tumekubaliana jameni. na niwaambie hiyo watu wa kuzimia, kwanza mimi ndio nilifanya kampeni kubwa. nilikuwa naamka mapema, nafanya mkutano tatu kabla rais hajafika, na ni kwa sababu ni rafiki yangu nilimsaidia, na hakuna vile ningewacha ati kitendawili amunyang'anye hiyo kiti. no way. Ndio hata kama nikusukuma yeye kiasi gani lazima nisukume yeye kwa sababu there is no way. Vile wananchi hao walikuwa wameamka mapema kutafuta hiyo kiti. Ati sisi tuende tuwache yeye kitandawili huko barabarani achukue kiti yetu.
Wali warka waxa si toos ah uga dhageysanaysaan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Wararka dalka ayaa inuu ku guda jirnaa. Ugu yaraan 2200 oo qof ayaa ku dhimatay shilalka wadooyinka gudaha dalka Kenya 6 bilood ee la soo dhaafay. Tirada shilalka Kenya ayaa sare u kacay kadib markii shalay 6 qof ay ku dhinteen shil ka dhacay wadada weyn ee xariirisa magaalooyinka Eldoret iyo Webuye. Afeenka dowladda dhexe ee dalka Cornel Seres Oguna ayaa shaaca ka qaaday intani 27-kii bishii Juun ay 19.5 sare u kaceen shilalka dalka. Sanadkii hore 2020-ka ayaa waxaa shilal dhacay kuna faayay 2007 halka sanadkan ay tahay 2200. Mr. Oguna ayaa warbixintani jeediyey kadib markii olole wacyigelin ah oo ka dhanna shilalka ku soo badanaya Kenya uu ka sameeyay deegaanka Gilgil ee ku deedsan wadada weyn ee isku xirta Nakuru iyo Nairobi. Wacyigelintan ayaa waxa uu kala kaashaday maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka dalka u qaabilsan NTSA.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya. Booliska Soomaaliya ayaa xabsiga dhigay haweeney wiil yar ku xiratay hoygeedee degmada Howlwadaaga. Mid ka mid ah nabadoonnada beesha uu ka soo jeeda wiilkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wiilkooda loo geystay jirdil. Ciidanka booliska ayuuna ka dalbanaya cadaaladda.
Marka insha Allah ninkan aad ujeedaan 8 maalmood aan raadinaynay. Ninka hadduu waxa leeyahay hataa kulli wadanka hadda dowladda ka jirto waxaa ka jira talee saldhiga ka jira. Marka ninkii si loo raadinayo markii dambe waa la aragnay shalay 12 saac bar markaan aragnay meesha tagnay ninkii oo silsilad ku xiran oo meel cidla oo roob iska daayay meesha tagnay. Marka waxaan weydiinay ninkii oo ninkan haystay marka odaygo meesha soo istaagay annaga haysano waan idhaahay hadda wiilkan maxaa saa u gashan waayeen. Marka waa weydiinay marka ninkaas lacag uu naga qaba hadii lacag qab idin qabaan waa saldhig ila geysiin oo meesha la sheego oo annagana loo yeero marka ninkaas saasa laga rabaa intaas la hadaan Soomaa fiicano waa hadii markii dambe aad qoraxaan ugu dhacday marka Ilaahay khayr siiyay taliya saldhig iyo kulli meesha subaxdii meesha ayaga tagay galabti ninkii iyo dadkii meesha ayaga keenay. Ninkan wax Allah wixii laga rabo waa been diyaar aan lahayn laakiin dhibaatadii asaga lagu sameeyay 8 maalmood oo xurriyad la'aana silsilad lagu xiray rooba ku da'ay hataa raashin lama siin waa la garaacay dad badanaa noo sheegay. Hadda waxaan rabnaa hadda wixii asaga laga rabo oo asaga xaqiiqaha la og yahay waa bixinaynaa laakiin dhibkii la gaarsiiyey waxaan ka codsanaynaa taliyaha saldhigga cadaaladan ka rabnaa anaga xoolahaasna haddii la sheego oo markhaati loo helno diyaar aan nahay laakiin dhibkii asaga loo geystay iyo xayiraad 8 maalmood waxaan ka rabnaa taliyaha saldhigga degmada Howlwadaaga.
Dhankiisana afeenka booliiska Soomaaliya oo arrintani ka hadlay ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay xariga wiilkaasi waxauna sheegeen ciddii falkaasi fulisay tallaabo adag ee laga qaadi doono.
Waxaa wax laga xumaadaa, waxaa wax laga naxa ah in hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed ay isku waafaqaan in muwaadin Soomaaliyeed oo nool in inti silsilad lagu xiro geed lagu xirto lana yiraahdo wuxuu cunanayaa la siinin wuxuu cabanayaa la siinin ayadoo lagu eedeynayo waxyaabaan xaqiiqo loo haynin oo aan la baarin. Waxaan leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed ee 8 beri katiinada lagu xiray ee lagu xiray meesha cidlada ah qabowgii roobka ku da'ayay dhibaatada la gaarsiiyay ciidanka booliska Soomaaliyeed liyay waxay talaabo degdeg ah ka qaadeen qoyskii arrinka ku kacay. Waxaana la keenay saldhigga booliska oo hadda ay ku xiran yihiin. Dhibanihiina waa midka u jeedaan duruufaha adag ee ka muuqda. Waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ganacsatada gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalkaba way dhici kartaa in la arko shakhsi wax xada, wax dhaca, wax dila, laakiin waxaa xaq u leh shakhsiga inuu xiro ama la geeyo xarunta booliiska, saldhig booliis, rug booliis ama sarkaalka booliiska ee kugu dhow. Askari kasta ee booliisa ee hareerahaaga jooga wuxuu u taagan yahay ee hooyaadkii iyo harsigii uu ugu tagay inuu kuu adeego. waxaan xaq u kugu leeyahay wax walba aad dhibsanaysaa inaad ku wargeliso adigoo geyn kara saldhigga booliiska 10 talaabo ku jira adigoo geyn kara rugta booliiska 2 talaabo ku jirto in muwaadin Soomaaliyeed intii aad lugi gacan ka xirto aad geed ku xirto waa dambi adag oo aan u horgeyn doono maxkamadda cadaaladda si loogu qaado falka gurcan ee u geystay muwaadin kasta ee nool wuxuu xaq u leeyahay in la dacweysto waxna dacweysto laakiin waa goobta laga dacweyn karaa waa saldhig booliis oo xaq u leh inuu dacwadaas qaado una u gudbiyo xeeraalinta iyo laamaha ku shaqada leh mana aqbali doono dib dambana uma aqbalayno in shaqsi Soomaaliyeed uu shaqsi Soomaaliyeed sidii xayawaanka intii lugta ka xirto uu guri ku dhex xirto cidii lagu arkana wixii hadda ka dambeeyay talaabo adag ayaa laga qaadi doonaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed guud ahaan waxaan ku wargelinayaa arrimaha noocan ah inaysan dib dambe u soo laaban cidii lagu arkana ay ku cibro qaataan kuwa maanta fuliyay nidaamka noocan ah nidaamka noocan ah waa nidaam aan xuquuqda aadanaha raad ku lahayn waa nidaam islaannimo aan raad ku lahayn maana ku fikiraynin xitaa inay hooyo Soomaaliyeed samayn karto nidaamka noocan ah waxaan leenahay dadka nooca ku fikiray waxaad wajihi doontaan talaabatiina ka adag ee aad ku waantoobi doonaan waana mahadsan
iyadoo guddiga sare ee maamula bangiga dhexe ee Soomaaliya ay ansixiyeen in la ogolaaday in laba bangi oo ajnabi ah laga furo gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaana Muqdisho ay laamo ama branch ku yeeshaan ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi gudoomiyaha ayaa faahfaahin ka bixiyey laba bangi oo caalami ah oo ay dowladda Soomaaliya shatiyo siisay waxa uu sheegay in markay arkeen kobaca iyo horumarka dalka Soomaaliya ay bangiyadani go'aansadeen sidaan
waa sidaad ku aragteen war saxaafadeedkan sameynay waa labo bangi oo midna la yidhaahdo Mr. Bank oo laga leeyahay dalka Masar bangiga kalena waxaa la yidhaahaa Sirat Katalin Bank iyadana waxaa laga leeyahay bangiga waddanka Turki waa codsi ka yimid labada bangi oo muddo dheer iminka ka hor ay u soo gudbiyeen bangiga dhexe labada bangiba iyagoo ujeedadoodu tahay inay ka shaqeeyaan marka dalka Soomaaliya oo ay adeega bankinka ama bangiyadu bixiyaan ay ka sameeyaan waddanka marka waqti bay qaadatay in la dhammaystiro codsigooda sida caadiga bangiyada waa ka duwan yihiin ganacsiyada kale badankooda waayo ruqsadda ama shatiga ay ku shaqeeyaan shuruudo aad u fara badan baa lagu xidhaa waa maadaama hanti ummadeed loo dhiibayo lagu aaminayo waa in la hubiyaa inay bangiyadaas oo adeegii keenaya ahay mid dalku u baahan yahay iyo dadku in ay leeyihiin wixii looga baahnaa baan in ay hadday tahay khibrad iyo adeeg hore looga bartay oo bangi ay bixin jireen hadday tahay xaggooda maamulka hadday tahay qalabkii iyo tiknoolajiyadii loo baahnaa ee lagu furin karay adeeg bangi waxaasoo dhanna waxaa loo marayaa proseska ama hawsha waqtiga dheer qaadanaysa in la ilaaliyo hantida ummadda cidda ay ku aaminayaan inay noqoto bangi la hubo dhinac waa iskaga mid oo dee labaduba waa bangi marka ruqsad bangi la bixiyo waa wax aada looga fakaray in hantida ummaddu ku aamini karto in loo fasaxo haddaad ruqsad bixiso waxaad siisay aaminaad marka ay dadku lacagtooda ku aamini karaan waa cidda qure loo ogol yahay inay deposit qabato waa bangiyada waa aaminaad baa la oran karaa la aaminay hore socodka dalka
wafdu hoggaaminaya ergeyga gaarka ah arrimaha bini'aadanimada iyo abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa maanta gaaray degmada Baardheere ee gobolka Gedo wafdigan oo ay qayb ka yihiin mas-uuliyiin ka socda dowladda Qatar ayaa halkaas u tagay inay ku urgalaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ay abaartu saameysay kuwaasoo ku nool degmada Baardheere xubnaha wafdigan ayaa kormeeray xerooyinka ay degan yihiin dadka abaartu ka soo barakicisay deegaano hoostaga degmada Baardheere iyagoo warbixino ka dhageystay horjoogayaasha xerooyinka sidoo kale xubnaha wafdigan ayaa la sheegay inay dadka barakacayaasha ah gaarsiiyeen deeq gargaar ah oo loogu talagalay maadaama dadka ay si weyn u saameysay abaarta ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini'aadamnimada iyo abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa horay u tagay degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaasoo uu sheegay inay ku soo arkeen dad ay abaartu si weyn u saameysay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ee Siciid Cabdullaahi Dina ayaa soo saaray xeer madaxweyne oo ku saabsan dib u soo magacaabidda maxkamadda sare ee Puntland kadib markii xubnaha golaha wakiilada maanta ay diideen inay ansixiyaan mas-uuliyiintii loo magacaabay maxkamadda sare. Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in Axmed Yuusuf Taaraan loo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda Puntland, waxaana ah Nuur Ciise Maxamed loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee dowladda Puntland, waxaana Axmed Haadi Aadan Yuusuf loo magacaabay garsooraha maxkamadda sare ee Puntland, Cabdiqani Diiriya Cawila ayaa loo magacaabay garsooraha maxkamadda sare ee Puntland, sidoo kale Cabdinaasir Cabdullaahi Cali waxaa loo magacaabay garsooraha maxkamadda sare ee dowladda Puntland. Dhanka wararkii ugu dambeeyey caalamka ee booliiska Denmark ayaa sheegay inaysan jirin caddeymo muujinaya in weerar argagixiso ahaa toogashadii ka dhacday mid ka mid ah xarumaha laga tukaameystay ee ugu weyn dalkaasi. Booliiska ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ninka looga shakisan yahay weerarku ahaa nin qaba xanuunada dhimirka, taasoo horay loogu sheegay. Ninkan hubaysan ayaa saddex qof ee ku dilay magaalada Copenhagen, waana 22 jir. Ciidamada booliiska ayaana sheegay in weerarka kadib ay gacanta ku dhigeen ninkaasi. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ballanqaaday inuu dib u qabsanayo dhulalka ka maqan oo ay ku jirto magaalada Luhansk kadib markii Ruushku si buuxda u sheegay inuu gacanta ku hayo bariga Luhansk. Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay, 20 kalena way ku dhaawacmeen magaalada Sloviansk kadib markii magaalada bari uu Ruushka ka geystay duqeymo uu adeegsaday gantaalo. Wafuudka kala socota dalka Ukraine, wadamada deeqa bixiya iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa ku kulmaya magaalada Lugano ee dalka Switzerland si ay uga qayb galaan shirka dib soo kabashada Ukraine, waxaana looga wada hadli doonaa sidii dib loogu soo dhisi lahaa dalka ay dagaaladu aafeeyeen. Haddaan eegana heedhanka ciyaaraha, kooxda Manchester City ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay Calvin Phillips kadib markii ay 42 million ay kala soo wareegeen kooxda Leeds United. Dhanka kooxda Arsenal iyaduna waxay si rasmi ah u soo bandhigtay maanta wariyahanka cusub ay kala soo wareegeen kooxda Manchester City ee Gabriel Jesus. Haatanna waxaa kusoo dhawaataan fariinta coronavirus.
Sax ma aha, caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo. Haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen, caafimaadka waa mas-uuliyadda shakhsiyadeed. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.